Минатата година пунџаби програмата на SBS Радио почна да добива имејли, фотографии и постови на социјалните медиуми од слушатели кои се жалеа на храна купена од јужноазиски продавници низ цела Австралија. Според нив храната мирисала лошо и била му влосана. Но овие поплаки потикнаа неколку месечни истраги кои открија многу подлабоки прашања. Ова е прилог за токсичноста на бакар, олово, арсен, забраните пестициди и многу друго во храната. Кога спакуваната храна е скапана или оштетена, купувачот едноставно ќе ја фрли. Но изгледа дека тоа е најмалиот дел од проблемот. Експертите за стандарди во исхраната за увоз во Австралија посочуваат на поголема загриженост, а тоа е контаминацијата која потрошувачите не ја гледаат, од химикалии и пестициди до тешки метали. Тие велат и покрај стандардите на Австралија за здрава храна, глобализацијата значи некои увезени производи не се соочуваат со истите строги стандарди во земјата на потекло. Тим на Пунџаби програмата на SBS Радио откри дека во Австралија голем дел од околу 3000 индиски прехранбени продукти биле отфрлени во САД во 2015-2016 година. Американската администрација за храна и лекови ги отфрлила поради пестициди, проблеми со етикетите на производите, салмонила, меламин и отровни субстанции. Кон крајот на 2013-та, цела пратка на халдирам јаткасти производи биле повлечени од австралиските продавници поради контаминација со афлатоксин, производи кои прехранбените власти на САД неколку пати ги одбиваат. Со помош на листата на продукти кои САД ги отфрла, SBS Радио набави десетина производи од продавници за индиска храна во Мелбурн. 18 беа испратени во Националниот институт за мерки, лабораторија за тестирање храна, овластена од Националната асоциација за тестирање. Идејата беше да се утврди дали во храната има остатоци од пестициди или контаминација од други хемикалии. Тестовите покажа дека два продукта паднали на тестот за австралиски стандарди, еден бил забранет, но сепак некако поминувал преку царина. Истрагата утврди дека кохор басмати орис содржи бупрофезин, инсектицид кој не е дозволен во Австралија. Карциногени семки на некои мешункасти производи, иако се забранети во Австралија, сепак може да се купат во продавници во Мелбурн. Повеќето увезени прехранбени производи кои беа испратени на тестирање содржаа пестициди, инсектициди и метали како олово, арсен, бакар, хром и кадмиум. Американските прехранбени власти неколку пати го отфрлаа индискиот бренд зачини MDH. SBS Радио побара тестирање на зачините MDH Tawa Fry Masala, купен во супермаркет во Мелбурн. Тестот откри дека содржи фунгицид во ниво два пати над дозволеното, според прехранбените стандарди, и инсектицид исто така над дозволената граница. Директорот на Центарот за оценка на ризици по човеково здравје при Универзитетот Монаш, професор Брајан Присли, потврди дека зачинот не е во рамките на австралиските стандарди. Вели, не очекува големо влијание врз здравјето, но сепак се надвор од стандардите.
When I checked the current maximum residue limits in Australian regulations, the levels that you showed me in that data were slightly above that, so they would not be compliant. I doubt very much whether there would be a health effect associated with those levels because they're only marginally higher than the MRL. But they would not be compliant, put it that way.
Резултатите на National Measurement Institute покажаат дека и други три производи имаат високо ниво на бакар и олово. Еден од нив е млеково прав Комплан, кој го користат децата, како и ориз од Пакистан и путер Верка Ги, кој јужноазиците го користат скоро секојдневно во готвењето. Австралискиот увозник на оризот Кохинор Басмати, RK International, одби да коментира пова прашање. Професор Кохен вели, хемикалии како DDT се многу упорни и можат да се пренесат од мајката на бебето. И од Верка Коп одбиаа да коментираат за DDT во нивните производи, велејќи само дека се во рамките на стандардите. SBS побара тестирање, на пример, од популарен млечен напиток за деца Комплан, кој го произведува Heinz во Индија. Содржи 0,12 милиграма олово на килограм. До 0,02 во житарки се смета за безбедно ниво во Австралија, но за детските напитоци се уште не е јасно дозволеното ниво. од Kraft Heinz Индија велат дека сите резултати за тешки метали се под дозволените стандарди според индиските закони за безбедност во храната и дека тие не одобриле извоз на производот во Австралија. Истражувачот на користењето на почвата Антони Ейнис вели австралиските карантински власти тестираат од пестициди само 5% од прехранбените производи кои влегуваат во Австралија. Затоа постои голема несигурност, бидејќи 95% од продуктите воопшто не се тестирани.
About 5% of the food products that come into Australia are actually are tested for pesticides by the quarantine service. That leaves a pretty big margin of stuff that can come in that no one's really sure. That's 95% of whatever's coming through the country isn't tested at all.
Одделот за агрикултура и водни ресурси се согласува дека само околу 5% од храната која се наблюдува има шанса да биде тестирана при увозот. Од одделот велат, 98% од храната увезена во Австралија е во согласност со австралиските стандарди. Прилогот за SBS го подготвија Манпред Каур Синг и Шамстер Кајт.